Denoi, hemen zetan irratxaioa oraintxe txantxakun irratian entzuten ari zaren irratxaioa duzue, aste azkena duzuelako. Urtarriak 15 dugu gaur, txantxakun festaren biharamuna, esango genuke, urrengo aste honetan zehar, oraindik ere txantxakun festako gozamen horren barnean gabiltza. Eta gaur gauean jada emango diogu pasea aurreko astean egin ez genuen bezala beste musika bati. Aurreko asteko podcastean entzun ahalko baituzue, txantxakun irratian izan ditugun artisten musika. Eta beraz, podcast berezia izan zen, txantxafest hogeiri zuzendua. Eta bertan egon ziren musika taldei zuzendua. Eta esanak esan, lehenik eta behin, ziurrenikan beste irratsaio batean, baina gehiago aipatu da. Zera, irratiaren festa oso ongi joan zela, zoragarri, eta gure buruari zorionak emateko moduan, gaudela irrati moduan, txantxakun irratiko festa aurten, mukuru egon delako, beteta, goraino, sarrerak agortu zirelako, eta ez azken orduan. Eta orain dela urte askotako, garai sensazio politoriek izan ditugulako, horri dagokionez, jende kopuruari dagokionez. Esaten aritu ginen, azkeneko bi asteetan kontuz ibiltzeko aforoa mugatua zelako, aforo zabala izan ere, 700 lagun sartzera heltzen baitira, baina mugatua da azken finean. Eta 700 lagun asko da, badakizu 700 lagun asko dela, irrati baten festa baterako, orain dela urte asko hori betetzen zen, eta beti egoten zen hilara, eta sarrerak erosteko arazoak, eta abar, baina hori dela urte asko zen, orain dela 7 bat, bai, gogoratzen dugu, edo gehiago. Eta horten berriz ere hortara bueltatu gara. Zorionekoak gu. Gerora ordu txikiagoetan etorri izan ziren horiek sorte txarra izan zuten eta ezin izan zuten sartu irratiaren festara, aforoa ja beterik baitzegoen. Eta beraz, eskerrik asko emateko behar handi batean gaude, etorri zineten guztioi. Eta esan bezala, gaurko gau honetan musika desberdin batekin joko dugu, horko astean izan ezkenuen musika desberdin batekin, eta zuzen-zuzenean zuekin jarriko dugu Monolink eta Acid Paulik sortutako The End albumetikan izenburu berdina duen abestia. Eta gainera, bertara etorri ziren artista guzti horiek badakigu giro goxo eta ederretan egon zirela, baita ere ederki pasatu zutela beraiekin egin genituen elkarrizketak medio. Unidad Alavesa taldea ezagutzen ez zuten guzti horiek gozatu zutela bere musikarekin. Agian batzuek pixka bat zapatilagoa edo gogorragoa zelakoan zeuden, eta beste batzuek aldiz, beste mugateko izango zelakoan, eta azkenean, olako gogo antzeko bat edo oroimen batzuk ekarri zituen inkluso ertzainak talde haren arira, niri momenturen batean Gariren ahotsa ere etortzen zitzaidan eta horre egontzen horrelako momentu eder bat, ez? Beraiek asko gozatu zutena eta hori guri erakusteko aukera izan zuten. Eta beraiekin zuzenean egin genuen elkarrizketa horretan, izan genuen bertako bikidea, hain zuzen ere gidaria ere bai, eta bueno, ba, patxara ederrean eta broma ederrean ibilitu ginen zuzeneko streaminga egin genuen ez beraiekin elkarrizketan. Eta, bueno, zoritxarrez ez dago hori grabatuta podcast moduan, baina bai egin genuen goizeko, ba, ez dakit zorduak izango ziren, ordubiak inguru izango ziren, beraiekin zuzeneko entrevista hori aipatu duguna, eta barre ederrak bota genituen egia esan, beraiek oso gustora ibili zirela esan ziguten, eta errepikatzeko modukoa izan zela, beraz hori guretzako, bueno, ba, izugarri ederra da. Beraz eskerrik asko, etorri ziren artista guzti horiei, eta bai DJ aretoan ibili ziren horiei eta baita ere aretoa handian ibili zirenei. Kalitatezko giroa izan genuen eta hori ederra da. Esan bezala, Señor Do eta Dogok egin zuten espektakulo eder horretan ere parte hartu genuen hor ikusten. Eta haze giroa behintzat Dogon ni bukeraraino ez nintzen heldu eta. Eta Bulletproofek nola ez eman zuen kaina berak ematen daki bezala. Eta Koanek gure festa honetan areto handian izan zen lehenengo kontzertuak Kobanek eman zuen eta berak sortu zuen giro eder horretan murgiltzea oso erresa izan zela esan behar dugu. Beraz, areto handia kompleto, atope, bertan barran ibili zirenak ere, txukun-txukun Manu Julen da konpainia zoragarri oso ongi eta egia esan, bueno, lantalde paregabea daukagu orokorrean eta hortaz arrogotuko moduan gaude. I can say that we're not far. Areto txikian aldiz, azken orduko bi baja izan ziren, baja aukeratuak, ez behartuak, eta bai aldeatikan Pemaluk irrati kidea eta Nineu emesutan ez jotzea eraki genuen, eta bestei espazio hori utzi genien beraiek gustora pintxatu zezaten. Di askorentzako antolatua zegoen eta azkenean ba beste guztiek espazio gehiago izanik gozatu gehiago hartzea albidetu zuen. Beraz urrengo baterako utziko dugu gure pintxada eta giro ederrean egon zirela badakigu. Eta musika mota desberdina egon zela ere bai, noski, bai pixka bat antzagarriagoa zena hola salseo moduan, eta baita ere gero bukaera aldera traia gehiago elektronikoki ematen zutena ere bai. Eta erdiko barran, barra zentralean, areto onditikan kanpora geratzen den barra horretan, izan genuen gure talde paregabea, lehenengo turnuan eta bigarren turnuan zintzo-zintzo eta buru belarri beraien txandak betetzen eta eskerrak eman barrizkigu beraiei ere, hemen lanean egotegatikan eta beti hortxe jator-jator eta atxegin-atxegin egotegatikan jendeari beraien eskaerak entzuten, ez? Eta azkenik nola ez tiketen gunean izan genuen berriz ere botatu da gure festara parte hartzen modu aktiboan Biki eta Biki bertan izan zen gainera txanda doblete moduan egin zuen ordu guztiak egin zituen bertan eta bueno zoragarri izan zen bertan bera itzultzea bera bueltan izatea. Eta baita ere noski erroperoan egon ziren Aitor irratikidea eta Xamu eta Xamurekin bigarren orduan ere doblete eginda egon zen Xamu bera eta bigarren turnoa izan zen, bueno, urtero faiatzen ez digun tipo paregabe bat Karton musikaria bai. eta Mikel Cartonek berak bigarren turno horretan Xamurekin egin zuen, badakigu ongi pasatu zutela beraiek ere hortxe, eta beraiei ere, bai erroperoan egon zirenei eta baita ere etiketen saile hortan egon zirenei, ba eskerrik handienak. Irratikide izateagatik eta irratiaren partaide izateagatik festa honetan. Eta beinatuz eta bilo kibili ginen irrati esatari lanetan streaminga bideratzen eta esan oso ongi pasatu genuela jendea elkarrizketatzen hemendikara. Hasieran egon zirela arazo tekniko batzuk. Bai. Ordu bete ez edo horrela arazo tekniko batzuk egon ziren. 11etan hasi partez, 12 kaldera hasi behar izan genuen. Ordu bete tarte horretan, Beinatek berak crack bat denez, bertan bueltatzuk eman, irratira etorri, tramankulu batzuk hartu, itzuli, eta horren bueltan ibili zen, eta gainera, lortu egin zuen, streaminga zuzenean jartzea. Horren orduetan, zuzeneko streaminga entzutea bideratu zuen beraz, eta bertan saltxa maltxan ibili ginen, esan dizugun bezala, artistei, bertako kidei, elkarrezketa ginez, eta zuzeneko emisioa areto handikoa eskainiz. Beraz, horiek denak eta gehiago izan genituen irrateko festan, denei eskerrak, eta hurrengo urtean berriz, hobeto eta gehiago ahal balima da. Eta pintxatu ez genuen arren, gaurko gau honetan, jarriko izkizugu abesti bat edo beste pintxada horretan jartzeko asmoa genuenak. Zuzenean Wandering Mind izeneko albumetikan, Monkey Business izeneko abestiarekin, Nomadic datorkigu. berriz Balkan izeneko abesti eta albuna Omikiren eskutik. Jantzakun erratiko emesotan entzaude, gaueko beratziak eta hogei. kainan jarri dizegun aurreko 5 minutu hauetan, eh? Pasada bat. Eta omiki zenuten Balkan izeneko astirekin orantxe bukatzen ari den honetan. Eta bat antzarako aproposa duzue. Trantz musika hori maite du balema duzue behintzat. Eta jarraian Giaman izenekoarekin joko dugu transborda izeneko alunetikan eskaintzen digun kemada izeneko bestiarekin. Bederatzterdiak ematera duanean kemada izan dugu Giamanen eskutik eta jarraian Maire Andrade izango dugu manga izeneko abestiarekin.
dos que tres veces, más un vez, tanto vez, tanto vez. Pa' María quien nace y quien tornará nace, mundo flama nace pa' vos. Deixa un cre quebra distancia, un cre quebra distancia. Banhas vas cama na po, e buco chapira de meu, pu saliva na minha pé. O manga na pupoca. Esse quem gosta de bo, forte um gosta de bo, amo não gosta de bo. Mas fundo se creu fundia na mi. Pago nasci de mim, um com dois com três pés. Mais um vez, tanto vez, tanto vez. Pra Maria que nasce e quem torna renasce, mundo flama nasce pra pô. Deixa um tádia, angretádia, 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 tádia pra casar. Ser menos, se já não pode ser mais, a voz já pode comer, se mais já não pode cubar. Esse quem gosta de boa, forte um gosta de boa, a mão não gosta de boa.
Beste gauza batekin joko dugu, beste gauza batekin DJ-ek eskainiko diguna izan ere Huldra izanekoa Other Version, bai, beste versio bat, eta hau dena zertarako eta goza pare bat edo goza bat batez ere zuekin elkarbanatzeko. Mundu honetan goza asko kezkatu gaitzaketela badakigu, eta horien artean egun urokotasunean kezkatzen gaituzten goza txiki horiek haundi egiten zaizkigunak. Eta haundi direnak gero txiki egiten ditugunak ere bai. Eta gure gandik gertu daudenak, eta konpongarriak direnak, edo aderantziz, ez direnak konpongarriak. Eta agian gure gandik urruti daudenak ere bai. Bai bata, bai bestea izan. Hausnarketa hau zertara, zertara di joan? Ba, neri ingurumenak ematen didan kezka hori azaltzera. Oso argi, oso argi izan dudan gauza bat da txikitatikan. Nerabe izan aurretikan esango nuke gainera. Eta zera da. Ingurunearen trataera gizakion aldetik. Bere garaian Greenpeace ezagutu nituen orain dela 20 urte pasa. 20 urte baina gehiago. Eta eguzki ere hemengo ekologista talde bat ere bai. Eta ez da egun bat ez nagoela harro beraiek egite duten lanarengatik. Itzalean batez ere eguzki taldekoak askotan ez daielako boza ematen hainbat medio eta komunikabideetan. Interesak, medio, medio interesak. Eta ingurua honetan jasotzen diren goza guzti horiek beraien webunaren bidez beste goza batzuen artean saiatzen direlako zabaltzen. Hemendik ere noizean behin zabaldu ditugu beraiek emandako informazio desberdinak. Eta gaurkoan beste gai batekin goaz, asteak dira gai haumen pilpilean dagoela. Eta asteak, eta asteak, eta asteak. Zoritxarrez, badira dagoeneko bi hilabete. Bi hilabete. Badira bi hilabete dagoeneko Australian suteak daudela. Bi hilabete. Sute horiek mendebaldetik, mendebalde ego mendebalde hortatik goruntz inguru guztian, batez ere ipar parte horretan edatu dira ipar mendebalde ipar ekialde horretan eta baita ekialde horretan ere bai eta gutxien kastigatua izan dena izan da zentrotik egoaldera geratu dena. Baina ez da azkenean zer baizik eta zenbat foko dauden erdiraino heldu dira ere bai, eta Australia kontinente bata bere izatean. Ba pentsa, zenbat hektarea, hiliren, ez balimanago oker, 100.000 kilometro karratu, 110.000 hektarea, parke, baso, edo belar zikin, erreak izan dira. 28 pertsona hil dira. Horietako 4 suhiltzaileak. Eta batez ere, erretzeaz gain gure ingurune eder hori, animalia izugarri pila hil dira. Bilioi batetikan gora. Bilioi bat. Benetan, eta gaur egun ere, orain, oraintxe, oraindik. 100 su, baino gehiago daude, piztuta, oraindik jarraitzen du erretzen. Ego Gales berrian, edo Gales berriko hegoalde horretan, eta Victorian, hain zen ere. Bi estatu horietan batez ere jarraitzen du erretzen. 100.000 sute oraindik piztuta daude. Eskerrak, azkeneko egun hauetan euria etorri den eta hodena pixka bat baretzen ari den. Eskerrak, euria etorri den. Abenduaren batean, bueno, batzuetan liluratuta geratzen naiz datuekin, zenbaten du ohitu egiten garela eta insensibilizatu egiten garela goza batzuekin, baina gure burari begiratu behar diogu insensibilitateak nun kokatzen ditugun jakiteko. Abenduaren 13an, hau da barkatu, horren dela bi egun urtarrilaren 3an, 105 sute zeuden oraindik piztuta, eta bertako su zerbitzuek esan zuten oraindik horietako 38 kontrolatu gabeak zeudela. Kontrolatu gabeak 38 horren dela bi egun. Bi hilabete gogoratu dezagun, daramatela suak piztuta Australian. Datuak esan besterik ez ditut egin nahi. Datuak ez nahi sartuko drama historietan, ze dramarik handiena gure natura. Gure natura ez, natura eta animaliak baitira. Eta horiekin egiten ari garen guztia. Kontuan izan behar dugu, gu gerala honen guztiaren erantzule. Gu gera erantzule. Zer ari gara egiten gure egunerokotasunean hauek egiteko. Hemen ala han. Thank you. Rushing Back, Petit Biscuits remixa.
Let the day slip away. I should have been making up my mind. I never opened up, took it all in, and now I'm running out of time.
Eta dakizu zer okerrena? Hau ez dela geratuko. Hau orain ari da pasatzen, auskalo noiz lortuko diren horiek itzaltzea, eta leku milioika hektarea horiek ez dira berreskuratu, ez dira berreskuratuko denbora luze batean. Ez dira berreskuratuko denbora luze batean. Eta animali horiek ez dira bueltatuko. Eta espezieak akaso, hainbat ja galduak dira. Eta sufrimendua bizten dutena, brutala da. Sufrimendu hori, nork aguanta lezake. Beraien lekua jarriko bagina segundu bakar batez. Segundu bakar batez. Animalia izor diegun errespetu hori eta berekiko daukagun maitasun hori horrelako uneetan agertzen ez bali madugu, ez daukagu gizatasunik. Gizaki izatea hori da. Gizatasuna izatea. Eta ez gure berdinekin, gure espezie berdinarekin bakarrik, gizakiekin. Baizik eta gure ingurune, eta gurekin bizi diren beste animaliekin. Gu ere, besteak bezala animaliak, baikara, lur ederronetan. Horrelako hausnarketekin utzi zaituztet azkeneko 10 segundu 10 minutuetan, egia esan ni erabat hunkituta nago egunero gai honekin. Zoritxarrez, ez dagoelako besterik. Beste gauza guztiek azkenean transzendentalak izateari uzten diote, bai politika kontuak, bai gizarte kontuak eta beste hainbat gauza. Egia da gure egunerokotasun honetan jarraitu behar dugula hainbat gauza defendatzen, hainbat gauza lantzen eta borroka egiten, edo bizitzen, eraldatzen, baina urik gabe, animalirik gabe, natura gabe, besterik ez daukagu. Beraz, nik beti hori ingo dut apostu. Lehenik natura, animaliak, gure sustrai horiek, eta gero, gerokoak. Beraz, hemendikan, denok animatu nahi zaituztet, parte hartzera, lan egitera, aipatutako guztiren alde. Bai, Australian laguntza hori ematearen alde, bai eta munduko beste lurralde guztietan dauden inguru nearekiko zailtasun guzti horiek bideratu eta indartzearen alde. Medio guztia jarri ditzagun, hemen hasi, berziklatu eta kontzientziazio batetikan plastikoari lotuta, baita bestelako erabilpenei lotuta, ingurunera eltzeraino eta ingurunearen ustiapen hori nola egiten dugun eta gure buruarekiko autokritika zorrotz eta on bat izaten bukatuz. Beraz, hori konstantea da, egunerokoa da, etengabea da eta begiratu ezagun hori ondo gure barrenean. modu bakarra baita ingurukoa aldatzeko, barrutik hasita. Horiekin Robots izeneko abestia eskainiko dizuet, Lan House izeneko eta Erradantze izeneko artisten eskutik. Robots.
Thank you.
gure telefonoa 943-32-25-23.
Horiek entzun ditugu, badakizu gure telefonoa zein den beraz, eta gurekin harremanetan jartzeko ere bai, emesotan@gmail.comen bidez bideratu dezakezu. Eta badakizu gure podcasta zintzilik izango dela irratsaia bukatu eta laister. Eta, bueno, jarraian urrengo 10 minututan musika berezi batzu ez jarretzeko aukera izango dugu. Eta jam izenekoa daukazue, oraintxe bertan zuekin Satori izeneko artistaren eskotik. Eta berarekin utziko zaituzegu minututxo batez, eta gero erakutsiko dizuegu nahi dugun artista bat.
Thank you.
Horixe izan dugu eskaini zegun Xatori izeneko artistaren eskotik jam abestia eta jarraian jarraian beste abestiatekin joko dugu izan ere hemen ari gara asamblearekin pixkat esperimentatzen hori besterik ez da. Jarraian besterik gabe agur esateko abesti batekin hasiko gara eta bukatuko dugu abesti berarekin, No Digitirekin, hain zen ere, ez barkatu, nahastu naiz, mente organika, todo somos estrellas, hautsa bilakatukora monturen batean, beraz, erabatados, todo somos estrellas izeneko abestiarekin, tranquilitas izeneko albunetikan, urrengo astre arte agurtzen zaituztet, gure ama naturak nahi bali madu behintzat, mente organika izeneko abestiarekin eskerrik asko horregoteatikan eta hurrengo astean hemen txikusiko zaituztegu besterik gabe, aio! Jantxakun.eu